Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ստեղծելու և ազդարարների համակարգ ներդնելու մասին օրինագիծը։ Այսուհետ կոռուպցիայի մասին կարող են ահազանգել շարքային քաղաքացիները որոշակի փոխհատուցման դիմաց։ Երևանի նոր ընտիրավականին այսօր առաջին նիստն էր գումարել Զարուհի Փոստանջանի երկիր ծիրանի կուսակցությունը բոյկոտեց նիստը փոխարենը ակցիա անցկացնելով քաղաքապետարանի շենքի առջև։ Ընտրություններ Մեծ Բրիտանիայում պահպանողականները կորցնում են խորհրդարանական մեծամասնությունը, վարչապետ Թերեզա Մեյ, սակայն պատրաստվում է նոր կառավարություն ձևավորել հյուսիս Իռլանդացի ծայրահեղաչերի աջակցությամբ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյ նոր կառավարություն կձևավորի Հյուսիսային Իռլանդիայի դեմոկրատական յունիոնիստ ակնկուսակցության հետ։ Այս մասին հայտարարել է այսօր Մեծ Բրիտանիայում երեկ անցկացված արտահերտ ընտրությունների արդյունքներով, հիշեցնենք, որևէ կուսակցություն չստացավ խորհրդարանական մեծամասնություն։ Մեյի կուսակցությունը պահպանողականները խորհրդարանում կորցրեցին 12 տեղ, մանրամասները լուրերից հետո։ Ռուսաստանցի գրող և քաղաքական գործիչ Էդուարդ Լիմոնովը Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար ընդգրկվել է ադրբեջանական սև ցուցակում, այս մասին ՌԻԱ Նովոստիին ասել է ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը։ Լիմոնովը Լեռնային Ղարաբաղ էր այցելել մայիսին, ինչպես տեղական լրատվամիջոցներն են հայտնել, մեկ շաբաթյա մասնավոր այցով։ Ղարաբաղյան այցի մասին Սվոբոդնայա պրեսայում հրապարակված իր հոդվածում Լիմոնովը կարծիք էր հայտնել, թե ճանաչելով Ղարաբաղը, Ռուսաստանը կբարգավաճի։ Ստամբուլի հիվանդանոցներից մեկում մահացել է ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Նաթի Գալիևը, ըստ ադրբեջանական ապագործակալության 69-ամյա նախարարը, ով այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր 2004 թվականից, սրտանոթային համակարգի հետ կապված խնդիրներ ուներ։ Իրանի ոստիկանությունը ձերբակալել է ևս երկու հոգու, ովքեր կասկածվում են այս շաբաթ Թեհրանում 17 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական հարձակումներին առնչություն ունենալու մեջ։ Հաղորդվում է նաև, որ ոստիկանական խուզարկությունների արդյունքում վնասազերծվել է ահաբեկչական հանգույց։ Թեհրանի կենտրոնում տեղի ունեցած հարձակումների պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը։ Իշխանությունները հայտարարել են, որ այդ հարձակումների հետ կապ ունենալու մեջ կասկածվում են 5 հոգի, ովքեր հանդիսանում են Իրանի քաղաքացիներ։ Առնվազն 20 մարդ զոհվել, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են Իրաքի Մուսայի բավանում Ռումբի պայթունի հետևանքով, որի պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը։ Ամերիկյան կործանիչը Սիրիայի մանոթաչու թռչող սարք է ոչնչացրել, որը փորձում էր հարվածներ հասցնել ահաբեկչության դեմ գործող միջազգային կոալիցիայի զինվորականների ուղղությամբ։ Պենտագոնը փոխանցում է, որ Սիրիայի նախագահային հավատարիմ զինված ուժերը գործի են դրել իրանական անոթաչու սարք, որպեսզի սիրական հակամարտության ընթացքում առաջին անգամ հարված հասցնեն կոալիցիայի ցամաքային ուժերին։ Հոկտեմբերի 1-ին Կատալոնիան Իսպանիայից անկախանալու հարցով հանրաքվեք անցկացնի, այս մասին հայտարարել է մարզային կառավարության ղեկավար Կարլոս Պուչդեմոնը, այդպիսով ազդարարելով լարվածության նոր փուլ կենտրոնական կառավարության հետ, որը նման քվեարկությունը համարում է ապօրինի և պնդում, որ այն չպետք է տեղի ունենա։ Անկախության շարժման նկատմամբ աջակցությունը նվազեց, երբ Իսպանիայի տնտեսությունը սկսեց աջ գրանցել։ Վերջին հարցումների համաձայն կատալոնացիների 44.3%-ն աջակցում է Իսպանիայից անկախանալուն, մինչդեռ 48.5%-ը ստատուս քվոյի կողմնակից են։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ թե ապոխվենք ազգային ժողով, վերջին օրերին այստեղ մի շարք լայն հնչեղություն ստացած օրինագծեր էին քննարկվում, այդ թվում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ստեղծման, ինչպես նաև պետական գույքի հերթական չափաբաժնի սեփականաշնորհման մասին կառավարության ներկայացրած նախագծերը։ Հատկապես բուրըն քննարկումներ էին ծավալվել հակակոռուպցիոն նոր մարմնի ստեղծման շուրջ, ընդդիմությունը այդքան էլ վստահ չէր, որ նոր ստեղծվող այս կառույցը չնայած լիազորությունների որոշակի ընդլայնմանը կարողանա լուրջ ուղությունների հասնել, չնայած ինչած այս քննադատությանը հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի ստեղծման մասին որոշումն այսօր խորհրդանում հաստատվեց միաձայն, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Խորհրդանի իշխանական եւ ընդդիմադիր խմբակցություններն առավոտյան միաձայն կողմ քվեարկեցին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Նախագիծը հարակից օրենքներում փոփոխություններով ընդունվեց երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ։
Կոմ 92 դեմ ձեռնպատ չկա, որոշումը ընդունվել է։
Հանձնաժողովը 5 անդամից բաղկացած պետական մարմին կլինի, որը կհետևի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց անհամատեղելիության պահանջների պահպանմանը, կքննի շահերի բախմանը, էթիկայի կանոնների խախտումներին առնչվող դիմումներ, կստուգի եւ կվերլուծի պաշտոնյաների հայտարարագրերը։ Հանձնաժողովականի համար պարտադիր է քաղաքական չեզոքություն պահպանելը։ Նորամուծությունը ազդարարման համակարգի ներդրումը, ազդարարը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, պետական հիմնարկներում և կազմակերպություններում գրավոր կամ բանավոր հաղորդում է կոռուպցիոն դեպքերի շահերի բախման վերաբերյալ տեղեկություններ։ Էդմոն Մարուկյանը բացատրեց, ինչու ընդդիմադիր ելքը կողմ քվեարկեց նախաձեռնությանը։
Կզարմանամ, եթե վաղը միսօրը տեսնեմ, որ օրինակ հանրապետականները կամ իշխանության ներկայացուցիչները դիմում են հակակոռուպցիոն հանձնաժողովին կամ ազդարարներ են, որպես այդպիսին հանդես գալիս, կզարմանամ իհարկե։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև այս մեխանիզմը ըստ էության ընդդիմության ձեռքում եղած մեխանիզմ է լինելու։ Սա ընդդիմությունն է, որ օգտագործելու է։ Այս մեխանիզմը քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների ձեռքում եղած մեխանիզմ է լինելու, եւ հենց առաջինը մենք ենք օգտագործելու, եւ մեր օգտագործելու եւ հրապարակային դաշտ բերելու հաշվետվական դարձնելու արդյունքում է, որ այն կարող է կայանալ եւ ապագայում նաեւ կարող ենք ունենալ հակակոռուպցիոն համալիր մարմին։
Չնայած ընդդիմադիր Ծառուկյան դաշինքն ու ելքը կողմ չէին համայնքների խոշորացման ու պետական գույքի մասնավորեցման առաջիկա 3 տարիների կառավարության ծրագրին, բայց դրանք էլ իշխող կոալիցիայի ջանքերով ընդունվեցին։ Առաջիկայում ավելի քան 300 գյուղեր կմիավորվեն 34 համայնքներում։ Ծառուկյան դաշինքից Նաիրա Զոհրաբյանը խոշորացման հարցը կապեց սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների հետ։
Երբ որ փորձում ես տրամաբանություն գտնել, թե ինչի են այս գյուղը հանում, հետո այս գյուղը ասում լավ, սրանք անդրադառնանք, հետո ես չեմ ուզում մտածել, որ ընդհանրապես կրասվորդ եք լուծում, ես ուզում եմ մտածել, որ նոյեմբերի 5-ի դիմ ընտրություններին ընդառաջ դուք արդեն ունեք մոտավոր տեխնացուները եւ այդ տեխնացուների կներեք վրայով ձևում եք տվյալ փունջը։
Ելքից Մանե Թանդիլյանն ասաց, կառավարությունը չներկայացրեց համայնքների խոշորացման արդյունավետության մասին հստակ տվյալներ։ Էդմոն Մարուկյանը շարունակեց թեման.
Կոնկրետ գոնե Լոռու մարզի խոշորացման կոնտեքստում որևէ դրական տեղաշարժ չկա։ Ընդհակառակը քարոզարշավի ժամանակ այն համայնքներում, որտեղ որ մենք եղել ենք, որոնք որ արդեն խոշորացված են, բոլորը դժգոհել են եւ հիմա էլ պաստորեն կառավարությունը որևէ ռեալ հաջողության պատմություն չի ներկայացրել մեզ, որով կապացուցեր, որ լավ գաղափարը կարողացել են լավ իրացնել։
Տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն արձագանքեց Էդմոն Մարուկյանի քննադատությանը։
Հաջող պատմություններ, եթե ուզենալ, կարելի է շատ տեսնել, դրանք մեր կայքում դրված են։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ դրանք ավելի հրապարակային լինեն եւ հասանելի բոլորին։
Առաջիկա 3 տարիների համար նախատեսված մասնավորեցման ծրագրում պետական բաժնեմաս ունեցող շուրջ 5 տասնյակ ընկերություններ կան՝ Հայփոստը, Հայֆիլմը, Հրազդան մարզադաշտը, կառավարության ընդունելությունների տունը։ Ցանկումները արված են նաև շուրջ 1 տասնյակ առողջապահական հաստատություններ։ Ելքից Գևոր Գորգիսյանը շահերի բախում տեսավ, կառավարությունն ուզում է օտարել նաև Արաբկիր բժշկական համալիր երեխաների եւ դեռահասների առողջության ինստիտուտի պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնեմասը։ Արա Բաբլոյանն ըստ կենտրոնի կայքի ինստիտուտի գիտական ղեկավարն է նրավորդին տնորենը։
Ճիշտ կլիներ, որպեսզի դուք հայտարարեիք ամեն դեպքում շահերի բախման մասին, հետագայում խնդիրներից կուսափելու համար նաև, որտեղ մենք արդեն իսկ ընդունեցինք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ստեղծելու մասին օրենքը։
Շահերի բախումը դրանք չեն հիմնվում էմոցիաների վրա, դրանք հիմնվում են իրավական հիմքերի վրա։ Ես հետաքրքրվեցի իրավաբաններից եւ ասացին, որ այս պահին իմ կարգավիճակը եւ իմ ոչ մասնակցությունը ուղակի կառավարման մեջ չեն առաջացնում շահերի բախում։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակ ենք խոսել կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Ամենաթեժ վեճերը ծավալվեցին հակակոռուպցիոն փաթեթում տեղ գտած մեկ այլ օրինագծի ազդարարման համակարգի մասին խորհրդարան ներկայացված նախագծի շուրջ։ Դրա համաձայն ներդրվում է այսպես կոչված ներքին և արտաքին ազդարարների ինստիտուտն ու անանուն հաղորդումների մեխանիզմը, որի միջոցով ըստ օրինագծի հեղինակների հնարավորություն կստեղծվի բացահայտել կոռուպցիոն դեպքերը։ Նշեմ ի դեպ, որ վերահիշատակված ներքին և արտաքին ազդարարներին պատգամավորներից ոմանք արդեն իսկ գործ տվող են անվանում։ Իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովի հետ զրույցից դատելով իշխող կուսակցության անդամները եւս ազդարարներին դիմելու մեծ ցանկություն չեն ունենալու։
Չնայած իշխող հանրապետականն ընդդիմության հետ միաձայն այսօր ընդունեց ազդարարման մասին օրենքը, որը թույլ է տալիս կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին ազդարարել տարբեր մարմիններին, նաև անանուն հաղորդումներ տալ, ազգային ժողովի փոխնախագահ, օրենքին կողմ քվեարկած հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն այս գործիքից չի օգտվի։ Ազատության հետ զրույցում Շարմազանովը նշեց, թե ճիշտ չէ, որ օրինակ գործընկեր պատգամավորները միմյանց դեմ թաքուն հաղորդումներ ներկայացնեն, ճիշտ է աչքերի մեջ նայելն ու խոսելն է։ Քանի որ դուք կողմ եք արտահայտվել այդ ազդարարման համակարգին, սա կարող է աշխատել հենց ազգային ժողովի ներսում, այսինքն պատգամավորը տեսնելով, որ իր գործընկերը ինչ-որ կոռուպցիոն ռիսկերի մեջ է, դա դուք հնարավոր համարում եք, որ պատգամավորները պատգամավորների վերաբերյալ նման հաղորդումներ ներկայացնեն։
Ես կարծում եմ, պատգամավորները, եթե խնդիր կա, ինքը պետք է ինքը անգերոջ աչքերին նայի եւ ուղիղ իր հետ խոսի, այլ ոչ թե գնա թակուն մեկ այլ մարմինին ասի, որ մենք բոլորս ընտրված ենք ժողովրդի կողմից եւ շատ ավելի ճիշտ ու ազնիվ կլինի, երբ որ դու համենայն դեպս ես այդպես ասեմ, երբ որ ասելի կա, ես միշտ էլ ջաննել եմ պատգամավորի աչքերին նայելով ասեմ եւ իմ քաղաքական օպոնենտին, եթե կա դժգոհություն, եթե կա քննադատություն ասեմ եւ նաեւ նույնը պահանջում իմ ընկերներից, ոչ թե պատերի տակ խոսելով եմ առաջնացում, այլ եւ համոզմունքս եմ ասեմ ամբիոնից եւ եթե կա դժգոհություն եւս ամբիոնից ասեմ, ասեմ, կարծեմ պատգամավորի հետ ճիշտ է դա։
Եթե կարող եք աչքերի մեջ նայելով այդ հարցերը լուծել, ինչու նման մարմին ստեղծել։
Այդ մարմին ստեղծել, որովհետև դրա անհրաժեշտություն կա։ Խոսքը պատգամավորների մասին չէ, խոսքը գնում է, որ կա մարդիկ, ովքեր որ միգուցե կաշկանդված կլինեն եւ ազդարարների սյուրը կարող է օժանդակել դրան։
Կոալիցիոն գործընկեր Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը դժվարանում է ասել, արդյոք պատգամավորները պատգամավորների դեմ կազդարար են եւ կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին հաղորդումներ կներկայացնեն։ Ամեն դեպքում ըստ Ռուստամյանի այդ հնարավորությունը տրված է եւ պետք է զգույշ լինել։ Պատգամավորները պատգամավորների մասին կազդարարեն։
Բոլորն էլ կարող են ազդարարել, բայց ես չգիտեմ ով մասին կազդարարի, չեմ կարող այդ կանխատեսումն անել, բայց այդ հնարավորությունը տրված է եւ կարծում եմ հիմա բոլորը պետք է զգույշ լինեն, որովհետեւ իրական մոնիտորինգ կարող է առաջանալ։ Ես նաեւ կարծում եմ, որ այդ խրախուսման մեխանիզմները ազդարարման որ գոյություն ունեն, դրանք շատերը կարող են օգտվել։ Օրական 4 բան ազդարարես, բավականին լուրջ գումար կարող ես ստանաս։
Հիշեցնենք, սակայն այս օրենքի ընդունման ժամանակ դաշնակցական պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ Անդրանիկ Կարապետյանի ելույթը ցնցել էր շատերին, ով խորհրդարանի ամբյոնից հայտարարեց, թե օրենքում տեղ գտած հանցագործության ազդարարման մասին դրույթը նման է գործ տալուն։
Իմ կարծիքով ազդարարի ինստիտուտը մեզ հայերիս հարիր չէ, որովհետև երեկ երբ որ այս օրենքը ես կարդում էի, առաջին հերթին իմ միտքս եկավ այն գաղափարը, որ ժողովրդական խոսքով ասած, սա գործ տալու ինստիտուտ է։
Օրենքին կողմ քվեարկած Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, սակայն, վստահեցնում է, իր գործընկերոջ Անդրանիկ Կարապետյանի խոսքը աղավաղել են։
Ինքը ուզում էր ասել, որ առաջի անգամը լինելով սա իչարաց չօգտագործվի, այսինքն չդարձնա, դառնանք այն վիճակը, որ ունեցել են 37 թիվ օրինակի համար, մարդկանց բռնելու համար, աքսորելու համար իրար վրա այսպես բաներ էին տալիս անհիմն, զրպարտություններ, զրպարտագրեր եւ այլը, այսինքն կլաուզնիկների այս շրջանակը սրանով չակտիվացնենք, այդ մտահոգությունը կա, որտեղ առաջ անգամ է սա գործի դրվելու, բայց այդքան է, մնացածը ես կարծում եմ ինքը իհարկե հավատում է եւ մեր խմբակցությանն էլ դիրքորոշումն ա եղել, որ այս հակակոռուպցիոն պայքարի այս մեխանիզմը պաշտպանի, նա մեր ներկայացուցիչն ա եղել պետաիրավական հավաստապես բառապաշարը երևի այնպես չկիրառեց, որ դարձավ այս երկու օրվա գլխավոր թեման։
Հայի գենին չի հակասում
այս։ Ոչ, հայի գենը հակառակն է, որ մենք կարողանանք ինքներս նպաստել երկրում բացահայտենք հնարավորինս առակ բոլոր կոռուպցիոն դրսևորումներ ու հանցագործությունները։
Հավելենք, որ Եվրոպայի խորհրդի հակակոռուպցիոն մարմինը Գրեկոն հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը անդամ 49 երկրների կողմից կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ իրականացվող քայլերի մասին։ Զեկույցում նաև խոսվում է Հայաստանի պատգամավորների շրջանում կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, շեշտելով, օրենսդիրների շրջանում կոռուպցիան կանխարգելելու ուղղությամբ Գրեկոյի որևէ հանձնարարական միջև 2016-ի ավարտը կյանքի չի կոչվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իվերջո, կոռուպցիայի դեպքերի մասին ահազանգող գործտվող է, թե օրինապաշտ քաղաքացի։ Վերջին օրերին մամուլում և սոցիալական ցանցերում արձարծվող գլխավոր այս հարցադրման պատասխանը վաղուց արդեն գտել է Լոռու մարզի Գյուլագարակ գյուղի բնակիչներից մեկը։ Ղարաբաղյան պատերազմի նախկին մասնակիցը տարիներ շարունակ ցանկացած չարաշահման պարագայում ոչ թե նահանջում է, այլ հետևողական պայքարի մեջ մտնում, շատ հաճախ հաջողության հասնելով։ Նրա պայքարի թիրախում են տեղացի չինովնիկները սոցապծառայությունից մինչև նոտարական գրասենյակ։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ստեփանավանից 8 կիլոմետր հեռու Գյուլաքարակ գյուղում է ապրում 55-ամյա Մուշեղ Սուքյասյանը, ով իրավունքների ոտնահարման բազմաթիվ դեպքերի է առնչվել և միայն տարիների պայքարի արդյունքում կարողացել հասնել արդյունքի։ Երկրաշարժից տուժած գյուլաքարակցին իր ժանգոտ տնակի մի անկյունում խնամքով պահում է պետական մարմիններին ուղղված դիմում բողոքների հարյուրավոր էջերը, իմի է բերում տասնամյակների իր պայքարն ու ասում. Այնպես չէ, որ Հայաստանում օրենքի գերակայություն չկա, բայց մեծ չարչարանքներ են պետք դրան հասնելու համար։
Կա օրենք, կա, բայց ցավոք սրտի, ասենք, այդտեղի չինովնիկական քաշքշուկները այդ ամեն ինչը մարդկանց ցանցրացնում են, մարդկանց մոտ անվստահություն են առաջացնում։ Եթե ես ճիշտ եմ, ես երբեք եթե ես գիտենամ, որ իմ կյանքին անգամ պետք է վտանգ սպառնա, եթե ես ճիշտ եմ, ես ճիշտը պետք է ասեմ։
Պատմելու շատ բան ունի, ասում է առողջապահության համակարգի մաքսային ծառայությունների իրավապահ մարմինների ու պետական այլ կառույցների հետ առնչվելու բազմաթիվ առիթներ է ունեցել։ Վերջին դեպքը 1 տարի առաջ էր, քրոջ դստեր համար բնակարան են գնել Վանաձորում, առողջապահի պայմանագիր կնքել ու հաստատել Վանաձորի նոտարական գրասենյակում, որտեղ իրենցից պահանջել են 92,000 դրամ։ Չնայած բավականաչափ թանկ է թվացել ծառայությունը, բայց գումարը վճարել է ու մի նամակ ուղարկել կառավարություն։
Նամակի մեջ խնդրել եմ միայն կառավարությունից, խնդրում եմ ինձ պատասխանեք, սա օրենքի սահմանները մա, և եթե օրենքի սահմանները մա, թյոք էլ մի փոքր թղթի, ասենք, այդ վկայականը, ինչի պտի այդքան արժեք ունենա։
Արդարադատության նախարարությունն է պատասխանել նամակին, թե նոտարական գրասենյակի գրանցամատյաններում գրանցված է ձեր 15,000 դրամի վճարման մասին։ Մուշեղ Սուքյասյանին անհասկանալի է, ինչու մյուս 77,000 դրամի մասին որևէ հիշատակում չկա։ Նախարարության առաջին պատասխանը համարում է խուսափողական և ոչ լիարժեք։
Դեռ ես պատասխան չստացած խառնված ինձ նոտարից են կանչում, բան չի եք սենց բան գրել, ինչի։ Հետո երկրորդ անգամ գրելուց հետո արդարության այդ նախարարության այդ գործակալությունից պատասխանը ստացա, որ այդ նշյալ նոտարը ազատվել է աշխատանքից։ Լավ, եթե նա ճիշտ է, ասեք ճիշտ է և ամեն ինչ վերջացրեք, այդ նոտարը ընտրվել է Վանաձորի քաղաքապետ, այդ նոտարին ասում եք աշխատանքից հեռացրել ենք, դա բնականաբար, եթե նա քաղաքապետ է ընտրվել, նա պետք է նոտարի աշխատանքից հեռանար, իսկ դուք իմ ինչ եք պատասխանում։
Արդարադատության նախարարությունից ստացված ըստ Սուքյասյանի տարօրինակ պատասխանը բազմաթիվ հարցեր է առաջացրել։
Եթե այդ ամեն ինչ օրենքի սահմանները մլեր, արդարադատության նախարարությունը բնականաբար նման պատասխաններ չէր տա։ Բնականաբար ես մտածում եմ, որ իրանք ընդունում են, որ սխալ է կատարվել, ինչ որ անօրինական քայլ է կատարվել, բայց այդ քայլը չի քննվել, կարելի ասել։
Վանաձորի քաղաքապետ դարձած նոտարից դժգոհ Սուքյասյանն ասում է, շարունակելու է պայքարը։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցը չի բացառում, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում հաղթանակներ կունենա, ինչպես եղել է տարիներ առաջ, երբ պայքարում էր առանց կաշառքի հաշմանդամության կարգ ստանալու համար։
Իմ հարազատների մեջ մոտ 1 տասնյակ մարդիկ կան, ասենք, տարաբնույթ, ասենք, այդ հաշմանդամության խմբեր ունեցող, ես հասել եմ նրան, որ մարդիկ հաշմանդամության կարգ խումբ ստացել են առանց մի որևէ, ասենք, գումարի, ինչպես ասենք, ոնց որ սահմանված ներքին կարգով, որ կաշառքներ պետքա տան, ասենք, մակարիչներ պետքա անեն։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյուլաքարակ։
Շարունակելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի թեման, նշեմ, որ այս խնդրով զբաղվող փորձագետների մեծ ամասնության համոզմամբ հայաստանյան կոռուպցիայի ամենավառ դրսևորումներն իհայտ են գալիս հատկապես պետական գնումների ոլորտում։ Ավիատոմսերից մինչև վառելիք գրեթե բոլոր ասպարեզներում առկա են երևույթներ, որոնք վարչապետ Կարեն Կարապետյանի թեթև ձեռքով պրիմիտիվ գողություն բնութագրումը ստացան։ Այժմ ահա ֆինանսների նախարարությունը հատուկ մեխանիզմ է մշակում, որը հնարավորություն կտա գնումների ոլորտում նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերը և վերջտալ նախապես հայտնի ելքով մրցույթների կազմակերպման պրակտիկային, պատմում է Արտակ Համբարձումյանը։
Պետական գնումների ոլորտում իրականացված փոփոխությունները հնարավորինս բացառում են պրիմիտիվ գողությունները։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը վստահեցրեց ֆինանսների նախարարության պետական գնումների մեթոդաբանության վարչության պետ Սերգեյ Շահնազարյանը։
Մեր մանդատի տակ չի այս գողությունը, հա, այդ ձեր ասած գողությունները անելու թե չէ։ Մենք փորձել ենք օրենսդրություն հենց կառուցել, որպեսզի այդ կարգի դրսևորումներ չլինեն կամ գոնե դրանք բացառվեն, նվազագույնի հասցվեն։ Դրա համար նոր համակարգ, հա, ասենց ասած դիզայնավորվեց, հաստատվեց եւ սկսեց գործել, որը իմ կարծիքով բավականին բարթացնում է, եթե ոչ համարյա բերում հազարավորական վիճակի, այդ ձեր ասած դրսևորումները չիրականացնելու։ Բայց բանա, մենք խոսում ենք 3800 պատվիրատուի մասին ու հնարավոր է, որ մեկը միտեղ ինչ-որ մի գործողություն ճիշտ չանի։ Բայց համակարգը նենց է կառուցած, որ օրինակ ցածր գին տվող մարդը չի կարա մրցույթից դուրս մնա, վсё, դա անհնարին է։
Նախորդ տարի պաշտոնը ստանձնելուց օրեր անց կառավարության նիստում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոսեց պետական գնումների ոլորտում կատարվող պրիմիտիվ գողությունների մասին, սակայն այս հայտարարությունից հետո այդպես էլ իրավապահները որևէ մեկին պատասխանատվության չենթարկեցին։ Գնումների ոլորտը համակարգող մարմնի ներկայացուցիչ պնդմամբ այս տարվա ապրիլից ուժի մեջ մտած գնումների մասին նոր օրենքը հնարավորինս թափանցիկ է դարձնում պետական բյուջեից իրականացվող գնումները։
Մենք հիմա արդեն հրապարակում ենք իրական սեփականատերերի վերաբերյալ տվյալները, այսինքն դա հրապարակային ինֆորմացիա է, դուք կարաք տենաք որ ֆիրմայի բաժնետերերը 10%-ից բարձր ովքեր են։ Մենք հրապարակում ենք Շահերի Բախման բացակայության մասին հայտարարություններ, ամբողջությամբ դաշտը բացված է, ամբողջությամբ, այսինքն չկա որևէ մի տեղեկատվություն, որ դուք ուզենաք ստանաք եւ չկարանաք ստանաք։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը համաձայն է, որ գնումների մասին նոր օրենքը վերահսկողության լծակներ է ավելացրել, սակայն ըստ փորձագետի, եթե չկա գողություն թույլ չտալու կամք, ոչ մի նոր կարգավորում չի աշխատի։
Ինչքան ուզում ես օրենքը կատարելագործի, ինչքան ուզում ես ենթաօրենսդրությունը լավացրու, եթե չկա ցանկություն նորմալ աշխատելու, այդ պրիմիտիվ գողությունը, այսինքն գողությունը մի պրիմիտիվ թե ոչ պրիմիտիվ կշարունակվի։
Նախորդ տարի Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը հրապարակեց զեկույց, ըստ որի 2015 թվականին պետական գնումների 70%-ը իրականացվել է 1-անձից գնման եղանակով, այսինքն առանց բաց մրցույթի։ Այսօր ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչը տեղեկացրեց, որ 2015-ին 1-անձից կատարվող գնումները կազմել են ընդհանուր գնումների միայն 18.7%-ը, իսկ նախորդ տարի այս թիվն ավելի է կրճատվել, հասնելով 7.2%-ի։ Հասարակական կազմակերպության եւ պետական վիճակագրության նման տարբերության պատճառն այն է, որ հակակոռուպցիոն կենտրոնը հաշվել է նաեւ բնական մենաշնորներ հանդիսացող գնումները, պարզաբանեց նախարարության ներկայացուցիչը։
Այլ ընտրանք չկա, ուղղակի ասենք հոսանքը առնել կամ ջուրը առնել կամ պոլիկլինիկական ծառայությունները առնել մրցույթներով։ Պատկերացնու՞մ եք, ես իմ հայտարարած տիպը վերաբերում այն գնումներին, որոնք բյուջեյում վերաբաշխումներ կատարելու արդյունքում անթատ առաջանում են, ասենք հրատապ կարիք առաջանում, չկանխատեսված կարիք առաջանում։ Այս այ իրական մեկ աղբյուրը, որի վրա պետք է կենտրոնանան։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչի պնդմամբ, առանց բաց մրցույթի իրականացված գնումների վիճակագրության մեջ իրենք ներառել են նաև բնական մենաշնորներ հանդիսացող գնումները, քանի որ դրանք ևս վիճահարույց են։
Իսկ արդյոք այս բնական մոնոպոլիաները իսկապես արդարացված է այսպիսի մասշտաբները։ Այսինքն օրինակ, եթե մենք ասում ենք էլեկտրաէներգիան ստիպված պետք է, իսկ ինչի պետք չլինի մի քանի մատակարար։
Ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչը նաև փոխանցեց, որ 2015 թվականի համեմատ նախորդ տարի պետական գնումների ոլորտում մրցակցությունը կրկնապատկվել է։ ԵՏՄ օրենսդրության պատճառով վերածվել է շրջանակային համաձայնագրերով գնումների ընթացակարգը։ Ընդհանուր առմամբ նախկինում գործող գնման 7 ձևերից թողնվել է միայն 4-ը։ Գնումների մասին նոր օրենքով պարզեցվել ու հեշտացվել են մրցույթներին մասնակցության պայմանները։ Ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչն այսօր նաև փոխանցեց, որ այս տարի պետական գաղտնիք չպարունակող մրցակցային պայմաններով պետական գնումների վրա նախատեսվում է ծախսել 87 միլիարդ դրամ, անցած տարի ծախսվել էր ավելի շատ 98.5 միլիարդ դրամ։ Արտակամ Վարդումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Մարմաշեն գյուղի բնակիչները պահանջում են Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմակայանի տանկիստներից կամ խուտ ռազմավարժարան հասնելու համար այլ ճանապարհ գտնել։ Այս ողջ տարվա ընթացքում ռուսաստանյան ռազմակայանի տանկերը որպես ճանապարհ օգտագործում են մարմաշենցիների ցանկատարածությունները։ Շիրակի մարզպետարանը դիմել է 102-րդ ռազմակայանի հրամանատարությանը դաշտերով չերթևեկելու պահանջով, խոսում են անգամ գյուղացիներին որոշակի փոխհատուցում տրամադրելու հնարավորության մասին։ Չի բացառվում, սակայն, որ ռուսական տանկերի հասցրած վնասի համար վճարի հայկական կողմը։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանին։
Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի բնակիչները զայրացած են ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ծանր տեխնիկան գյուղի ցանկատարածություններով է հասնում Կամխուտ զինավարժարան, վնասելով ծորենի բերքը։ Գյուղացիները վնասի փոխհատուցում են պահանջում, բայց չգիտեն ում դիմեն։
Անցած տարի կարգուն ճարտեր ստարի տանգերն են ճամփան սարքել։ Դրանց բար ավել մոդիկ ճանապարհ են գտել։ Ինչու՞ էլ սալ արկած ասեն անտեղը։ Մոդիկ քասն տեղ։
Տանգերը միջից գնացել են, բախտավորել են, երեկ տեղով ճամպա ենք տեղ։
Այսիքն այսպես ճանապարհը կարճ է։
Հա, կարճ է։
Բայց ձեր հաշվին են գնում։
Հա, մեր հաշվին է, մեր տարկերը սախտավորել են, մեր հաշվ չէ։
Ինչքան վնասակ կրել, հաշվարկ արել է։
Չէ, ինչ հաշվարկ, չեն կրել, մենք հաշվարկ չեն կրել։
102-րդ ռազմաբազայի Կամխուտ զինավարժանը գյուղական 4 համայնքների մոտ է գտնվում։ Առաջին տարին չէ, որ ծանր տեխնիկայի տեղաշարժը իրականացվում է հենց ցանկատարածությունների միջով, սակայն եթե նախկինում միայն զինավարժանի հարակից տարածություններն էին վնասվում, ապա այս տարի ռուսական տանկերը կարճ ճանապարհ են բացել դեպի զինավարժարան, մեծացնելով վնասված տարածքների մակերեսը։ Մարմաշենցիներն ասում են, դեռ չեն հաշվարկել այս տարի կրած վնասի չափը, նախորդ տարիներին էլ երբեք փոխհատուցում չեն ստացել։
Այս տարի շատ են տարվել։ Առաջոր ճամպեն քանդված են, բայց շոշոգ ու կային, հիմա շոշը սարքել են, դիտ չեն գրագայել, չեն թուլադրել, ասֆալտը քանդեն։ Այդպես մնին, չհասած պես ելնին էլի։
Սերմը պարտքով բերեց, անել եմ, տանգերն ու մեծպես տարվել են, այն մարդը պարտքը դիտավ, չգիտեմ ինչ անել։ Սրից այդ կան չի ելնել ես։ Համընձի սերմացը պահեմ համոդելու, համել մարդը պարտքը տամ։ Կարանից էլ մինչեմ ինչ բան չեն էլ, չգիտենք ինչ տամ։ Ես ինչ են դեր ճամպա սարքի, ես չգիտեմ, իրանք ճամպա ունեն, վարով իրանք ճամպեն, սպես են անցը գնացը։ Ես ինքն տանգեր եմ, իրանց մարդ ճամպա են էլ, դարև ես կյանը բան, Կամխուտ։ Արդեն կյանը արդեն իրանց տերիտորիան։
Մարմաշենի համայնքապետ Գուրգեն Եղոյանը գյուղացիների կրած վնասի համար հարցը բարձրաձայնել էր մարս խորհրդի վերջին նիստին։
Հարցը կայանում է նրանում, որ փչացրած ցանկատարածությունները վերացանք կատարվեց, բայց մոտ 10 օր է, էլի պարբերաբար օրը մեջ կամ ամեն օր նույն ճանապարհով երթևեկում են թրթորավորները։
Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի ներկայացուցիչի հետ հանդիպել է Շիրակի արտեն նախկին մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը։ Ազատությանն ասաց, ռուսական կողմի հետ նախ քննարկել են, թե ինչ երթուղի ընտրեն, որ զինտեխնիկայի տեղաշարժի ժամանակ տանկերը ցանկատարածություններում չհայտնվեն։
Այն խնդիրը, որը բարձրացրել են մեր համայնքապետերը, ինքն իրենից բավական լուրջ խնդիր է։ Փորձենք հասկանալ, որտեղ եթե ինչ-որ երթուղիների փոփոխություն պետք է կատարվի, փորձենք այդ երթուղիները փոխել։ Պետք է ենթադրեմ, որ մաքսիմալ իրենք այդ տեխնիկաները առանցին այդ անիվներով, մեխանաներով տեղափոխում կատարեն, ոչ թե ինքնուրույն այդ մեխանաները դաշտերի միջով գնան։
Ինչ վերաբերում է գյուղացիների կրած վնասի փոխհատուցմանը, ապա վնասը հաշվարկելու համար հանձնաժողով է կազմվելու, հետո նոր որոշելու են փոխհատուցումը ռուսական թե հայկական կողմն է տալու։
Մենք պայմանավորվեցինք, որ այս նամակը գրենք, ստեղծեմ հանձնաժողով, որտեղ որ մենք կֆիքսենք, կտեսնենք ինչ չափի վնասներ են տրված, այսինքն մի ակողմանի չպետք լինի այդ հանձնաժողովը, որը կստեղծվի, ես առաջարկեցի, որ ես նամակ կգրեմ, թող իրենք նաև իրենց ներկայացուցիչը տան։
Իդեպ հանդիպմանը ոչ թե 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարն է մասնակցել, այլ տեղակալը, քանի որ Վլադիմիր Ելկանովը արձակուրդում է եղել։ Առաջիկայում, երբ բազայի հրամանատար Ելկանովը վերադառնա, մեկ հանդիպում ևս կանցկացվի վերջնական պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար։ Մինչ այդ գյուղացիներն ասում են, հույս չունեն, թե գոնե այս տարի վնասի փոխհատուցում կստանան։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանի նորընտ իրավականին այսօր Անդրանիկ Նիստներ գումարել հիշեցնեմ, որ քաղաքային խորհրդարանի կազմում մայիսի 14-ին կայացած ընտրությունների արդյունքում 3 քաղաքական ուժ են ընդգրկվել՝ հանրապետականը, Ելքդաշինքն ու Երկիր Ծիրանին։ Այսօրվա նիստին, սակայն, ներկային Երևանի ավականի անցած 3 ուժերից միայն 2-ը՝ Սարուհի Փոստանջանի ղեկավարած Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը, ավականու նիստերի դահլիճ այսօր այդպես էլ չմտավ, գերադասելով բեմականացված բողոքի ակցիա անցկացնել քաղաքապետարանի շենքի առջև։ Պատմում է Նարին Եղալեչյանը։
Երևանի ավագան ու Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանն այսօր իր թիմով առաջին նիստն անցկացրեց քաղաքապետարանի Բաքու ՀՀԿ-ն ու Ելքը դահլիճում։ Ավագանու ընտրությունների արդյունքները վիճարկած Փոստանջյանը ներկայացրեց իր թիմի անդամներին ու ասաց՝ դահլիճ բարձրանալու առիթ ու պատճառ չունեն։
Սիրելի երևանցիներ, զուգահեռ դահլիճում տեղի ունեցող նիստի հետ մենք վարում ենք մեր նիստը, վարում ենք ինչու այս նիստը այստեղ, որովհետև մենք չենք ճանաչում այս բռնազավթիչներին որպես օրինական իշխանություններ կրողների, եւ իրանց հետ մեր շփումը լինելու է իհարկե դատարանների միջոցով, պաշտոնական լեզվով, գրագրության միջոցով։
Երկիր Ծիրանի անդամներն այսօր բացօթյա նիստի էին ներկայացել կարմիր փուչիկներով վրան գրված ՀՀԿ։ Փոստանջյանն ասաց, հետևելու են, թե բյուջեն ինչպես է ծախսվելու։ Քաղաքաշինության ոլորտն իրենց խոշորացույցի տակ կառնեն, որպես ուղեցույց կիրառելով ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի գիրքը։ Խմբակցության առաջնորդի պնդմամբ հարկեղած դեպքում քաղաքապետի ու ավականու իրավական ակտերի իրավաչափությունը պարզելու համար դիմելու են վարչական դատարան։ Փոստանջյանը չբացառեց, որ իրենց նիստերն ու գործունեությունն առհասարակ կշարունակեն դրսում ներսում անցկացվող նիստերին զուգահեռ։
Հայաստանի Հանրապետությունում շուրջ 40 դար օրինական ընտրությունների միջոցով չի ձևավորվել իշխանություն, որի շարքը համալրեց նաև 2017 թվականի մայիսի 14-ի Երևանի ավականու ընտրություններ կոչված միջոցառումը։
Բացօթյա նիստն ավարտելուց հետո Երկիր Ծիրանին մտավ քաղաքապետարան, թակելով բոլոր դռները, որպեսզի հասկանա, թե որն է լինելու իրենց աշխատասենյակը։ Ավագանու 65 անդամներից 60-ը դահլիճում նիստը սկսեցին հոտնկայս կատարելով Երևանի հիմնը։ Նիստն ավարտելուց հետո քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, ասաց, 5 տարի անց Երևանը կլինի ավելի բարեկարգ, ուշադրության կենտրոնում է տրանսպորտի վերելակների, տանիքների ու նկուղների խնդիրները։ Անդրադառնալով Փոստանջյանի հայտարարությանը, թե իրեն դժոխք է սպասվում, ասաց, ես նրան դեռ չեմ տեսել, թեպետ Երկիր Ծիրանին այսօրվա նիստը բացօթի անցկացրեց, քաղաքապետն այդ պաշտոնական միջոցառման համար մեկ վայր գիտի՝ քաղաքապետարանի դահլիճը։
Ըստ կանոնակարգի նիստերը տեղի են ունենում արգիշտ մեկ հասցեում, նիստերը պետք է քվորումը ապահովեն, եւ մենք ստեղ օրինական նիստերը հրավիրում ենք, թե մեր այն խմբակցությունը, որը ժողովրդի կողմից քվե է ստացել եւ պետք է գար այդ քվեի պաշտպան լինել, նիստումը ավելի արդյունավետ կլինի, երբ որ նիստերին մասնակցեն եւ առաջարկություններով հանդես գան եւ իրենց տված բնակիչների քվեն էլ հարգեն։
Ըստ օրակարգի ձևավորվեց ժամանակավոր հաշվի չանձնաժողով, քննարկվեցին քաղաքապետի երթման արարողության կազմակերպչական հարցեր, կազմվեցին մշտական 4 հանձնաժողովները, որոնցից միայն մեկը մշակույթի, կրթության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը կնախագահի ելքի ներկայացուցիչ Արայիկ Հարությունյանը, ՀՀԿ-ի 46 հոկանոց թիմը կղեկավարի Սերգեյ Մկրտչյանը, ավականու 14 անդամներից բաղկացած Ելքդաշինքի ղեկավարը 23-ամյա Դավիթ Խաժակյանն է, Երկիր Ծիրանին ավականու 5 անդամ ունի, խմբակցությունը կղեկավարի Զարուհի Փոստանջյանը։ Իդեպ, ելքի անդամ հաշմանդամություն ունեցող Զարուհի Բաթոյանի համար նիստերի դահլիճ ջմաչելի չէր։ Գործընկերները նրան սայլակով գրկած ուղեկցեցին դեպի դահլիճ։
Սա նաև չափանիշ է, որովհետև նիստերը բաց են եւ նիստերին ցանկացած կարող է հայտնել մասնակցելու ցանկացած քաղաքացի եւ պետք է հետեւողական լինել, որպեսզի այդ հնարավորությունը ապահովեն մեր քաղաքացիների համար։
Նախորդ տարի 250 միլիոն դրամ հայտարարագրած Տարոն Մարգարյանն այսօր ասաց, ես միլիոնատեր չեմ, հերթական անգամ հրաժարվելով մանրամասնել, թե ինչ ճանապարհով է կուտակել շուրջ 600 հազար դոլարը, մեծականակ անշարժ ու շարժական գույքը եւ այլ ունեցվածք։
Հարգելի, ես միլիոնատեր չեմ, նախ, եթե դուք դրանից հաճույք եք ստանում ամեն օր հարցնելուց, ես ձեզ ամեն օր նույն պատասխանը
կտամ։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա հունիսի 12-ին։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակն անդրադառնում է ազգային ժողովում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրինագծի քննարկումներին։ Նախորդին ինտելեկտուալ հայ հասարակությունը լուրջ սթրես տարավ։ Խորհրդարանի ամբյոնից հնչեց ելույթ այն մասին, որ բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր կնպաստեն իրենց հիմնարկներում կոռուպցիոն դեպքերի բացահայտմանը, կհամարվեն գործտվողներ։ Այս միտքը հնչեց ազգային ժողովում հակակոռուպցիոն հանձնաժողով ստեղծելու հարցի քննարկման ժամանակ, և դրա հեղինակը դաշնակցական նորաթուղթ պատգամավորներից մեկն էր՝ Անդրանիկ Կարապետյանը։ Վստահենք, եթե դեռևս փորձ չունեցող այս պատգամավորը հեռավոր կասկածներ ունենար, թե ինչ շոկ կպարգևի մարդկանց իր խոսքերով, անմիջապես կհրաժարվեր դրանից։ Իրականում նա փորձում էր վեհ գաղափարները հակադրել կոռուպցիայի դեմ պայքարի ընտրված մեթոդին, երբ առաջարկվող օրինագծով պետք է ներդրվի ազդարարի ինստիտուտ, որն էլ ենթադրում է, որ հիմնարկի աշխատողները պետք է ուշադիր լինեն և կոռուպցիայի դեպքեր նկատելիս հայտնեն իրավապահ մարմիններին, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Ինչ վերաբերում է նորաթուղթ պատգամավորի ելույթի քաղաքական նշանակությանը, ապա հոհիդայում պետք է լուրջ լիգբեզ անեն իրենց նոր պատգամավորի հետ և բացատրեն, թե ինչ է ազգային ժողովը, ինչ է նշանակում ազգային ժողովի ամբյոնից ելույթ ունենալ, ովքեր են լսում այդ ելույթները և ինչ հետևանքներ կարող է դա ունենալ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Մինսկի խմբի համանախագահների վաղը մեկնարկող տարածաշրջանային այցի համատեքստում ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Արցախյան հիմնախնդրի բանակցային գործընթացը վերջերս դանդաղել է։ Վերջին լուրջ հանդիպումը տեղի է ունեցել ապրիլին Մոսկվայում արտգործնախարարների մակարդակով, ու թեև խոսվում էր նաև նախագահների հանդիպման մասին, սակայն այդ ուղղությամբ դեռևս պայմանավորվածություն չկա։ Բայց բանակցային գործընթացի դանդաղեցման պատճառը միայն Ադրբեջանի կողմից Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարումից խուսափելը չէ, այլ կամ մեկ ուրիշ ավելի հիմնավոր պատճառ։ Այդ մասին նախորդին խոսել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ասելով, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցություններում համաձայնեցված են ընդհանուր սկզբունքները, սակայն համաձայնեցված չեն մանր, բայց շատ կարևոր ու զգայուն դետալները։ Այդ մասին չեն խոսում նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի իշխանությունները, չնայած կարելի է ենթադրություններ անել։ Դետալներից մեկը վերաբերում է կարգավիճակի մասին անցկացվելիք հանրաքվեին, ժամկետներին ու մասնակցության իրավունք ունեցողների շրջանակին։ Իրոք, շատ փոքր, բայց և շատ կարևոր դետալներ, արձանագրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հրապարակը գրում եմ. Դանիել Իոնիսյանի դեմ հարուցված քաղհայցը կարող է մնալ իշխանությունների կոկորդին։ Խոսքը ՀՀԿ-ական այն տնօրենների մասին է, որոնք ընտրությունների նախորդին ՀՀԿ-ի համաձուցակներ էին կազմել, մոբիլիզացրել կոլեկտիվներին ու ծնողներին և այդ ամենը խոստովանել հեռախոսազրույցներում, որոնք ձայնագրվել էին Իոնիսյանի կողմից և հրապարակվել։ Հետագայում նրանցից 30-ը պատվի արժանապատվության հայցով դիմել էր դատարան, նաև պահանջելով 2 միլիոն դրամ ֆինանսական փոխհատուցում բարոյական վնասի դիմաց։ Ընտրական օրենսգրքի հայրերը որոշել են պատժել հանդգնություն դրսևորած երիտասարդին։ Եվրադատարանում Հայաստանի ներկայացիչ Գևորգ Կոստանյանը դեմ է եղել այս քայլին, պնդելով, որ գործը Եվրադատարան հասնելու դեպքում պրոբլեմ կունենանք։ Սակայն դատական շոու սարքելու կողմնակիցներն ուժեղ են գտնվել և ստացել են բարձր իշխանության դաբրուն։ Նրանք անգամ դատական վեճի ելքն են արդեն որոշել։ Հերքման մասով հայցը ըստ ամենայնի կբավարարվի, իսկ ֆինանսական փոխհատուցման պահանջը կմերժվի, գրում է հրապարակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միջազգային լրատվամիջոցների այսօրվա գլխավոր թեման Մեծ Բրիտանիայում կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Ապրիլի 18-ին, երբ վարչապետ Թերեզա Մեյը հայտարարեց խորհրդարանի լուծարման և նոր ընտրություններ նշանակելու մասին, փորձագետների ճնշող մեծամասնությունը վստահ էր իշխող պահպանողականներն առանց որևէ դժվարության ոչ միայն կարողանան հաղթել ընտրություններում, այլև զգալիորեն կավելացնեն համայնքների պալատում ունեցած իրենց պատգամավորական տեղերը։ Իրականությունը, սակայն, միանգամայն այլ է, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Բրեքզիթյան հանրաքվեից հետո Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական դաշտը 3-րդ ցնցումն ապրեց։ Սեփական կամքով գնալով արտահերտ ընտրությունների վարչապետ Թերեզա Մեյը կորցրեց խորհրդարանական մեծամասնությունը, դիրքերն ամրապնդելու փոխարեն անկայուն իրավիճակ ստեղծելով երկրում Եվրամիության հետ սպասվող վճռորոշ բանակցությունների շեմին։ Նախնական արդյունքներով պահպանողականները 318 մանդատ ստացան 650 տեղանոց համայնքների պալատում, 12-ով պակաս քան 2015-ին։ Մինչդեռ նրանց հիմնական մրցակից լեյբորիստները 29 ավելացրին տեղերը, դրանց թիվը հասցնելով 261-ի։ Այս արդյունքները վկայում են, որ մարդիկ փոփոխություն են ուզում, առավոտ վաղ հայտարարեց լեյբորիստների առաջնորդ Ջերեմի Քորբինը հրաժարականի կոչ անելով վարչապետին։
Թերեզա Մեյը արտահերտ ընտրություններ նշանակեց, որովհետև ուզում էր առավել ուժեղ մանդատ ստանալ։ Փոխարենը կորցրեց պահպանողականների տեղերը, քվենները և ընտրողների վստահությունը։ Ժամանակն է, որ նա հրաժարական ներկայացնի, հնարավորություն տալով ձևավորել այնպիսի կառավարություն, որը իրապես կարծացոլի այս երկրի քաղաքացիների կամքը։
Բավական կտրուկ էր նաև 12 մանդատ ստացած լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդը։ Թերեզա Մայը պետք է ամաչի ու հրաժարական տա, եթե գոնե մեկ կաթիլ արժանապատվություն ունի, հայտարարում էր Թիմ Ֆարոնը։ Խորհրդանական մեծամասնությունից զրկված, բայց եւ ամենաշատ ձայները հավաքած պահպանողականների առաջնորդը, սակայն ժամեր առաջ հայտարարեց. ԿՄՆ-ն ու նոր կառավարություն կձևավորի Հյուսեյն Իռլանդիայի դեմոկրատական յունոնիստական կուսակցության հետ, որը 10 տեղ է ստացել 3 ընտրություններում։
Մեր երկիրն ամենից առավել կայունության կարիք ունի, ինչպես եւ նախկինում, այսուհետևս մենք կշարունակենք աշխատել մեր բարեկամ ու դաշնակից յունիոնիստների հետ։
Մի քանի անգամ ընդգծելով, որ երկրին կայունությունը պետք, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն այդպես էլ չխոսեց սեփական անհաջող նախաձեռնության ու կուսակցության կորցրած մանդատների մասին։ Վերլուծաբանները միջդեռ փաստում են, մեի նոր կառավարությունը նախորդից ավելի թույլ է լինելու, ինչը մտահոգությունների տեղի է տալիս ոչ միայն երկրի ներսում, այլև Բրյուսելում, որտեղ տասնորից սպասում են Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդին ապահարզանի հարցով բանակցություններ սկսելու։ Ընդ որում Brexit-ից հիասթափված Եվրամիության պաշտոնյաներն ընդգծում են, մտադիր չեն սպասել, մինչև բրիտանացիները իրենց ներքաղաքական հարցերը կկարգավորեն։ Ժամանակը գնում է, այսօր հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը։
As far as the commission is concerned, we can open negotiations tomorrow morning at 9:30.
Ինչ վերաբերում է Եվրահանձնաժողովին, մենք կարող ենք բանակցությունները սկսել հենց վաղն առավոտյան 9:00-ից։ Սպասում ենք Լոնդոնի պատվիրակներին եւ հուսով ենք ստիպված չենք լինի հանդիպումը կրկին հետաձգել։
Եվրամիության առաջատար երկրի Գերմանիայի կառավարությունն էլ նշել է, չի մեկնաբանում բրիտանական ընտրությունների արդյունքները հարգանքից ու քաղաքավարությունից դրթված։ Բրիտանական մամուլում ու սոցիալական ցանցերում միջդեռ մեկնաբանությունների պակաս չկա։ Իշխող կուսակցությունը երկրորդ անգամ գնաց քաղաքական ավանտյուրայի կանգնելով կոտրած տաշտակի առաջ, գրում են վերլուծաբանները, հիշեցնելով նախորդ վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի Brexit-ի հարցով հանրակրկիտ անցկացնելու որոշումը, որից հետո նա ստիպված էր հրաժարական տալ։ Այս շարքում ամենադիպուկը թերևս անգլիացի նախկին ֆուտբոլիստ Գարի Լինեկերի դիտարկումն է։ Կարծում եմ, Թերեզա Մեյի սեփական դարպասին խփած գոլն ամենագեղեցիկն էր այս մրցաշրջանի ընթացքում, գրել է անգլիական ֆուտբոլի երբեմնի աստղը Twitter-ում։
Միացյալ Նահանգներում շարունակում են քննարկել Սենատի հետախուզության հարցերի հանձնաժողովում 3 կազմակերպված լսումները, որոնց ընթացքում ամերիկացի օրենսդիրների հարցերին էր պատասխանում հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ջեյմս Քոմին։ Մայիսի 9-ին Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշմամբ պաշտոնան կարված Քոմին պատմում էր ամերիկյան ընտրությունների ռուսների ներգրավվածության եւ Թրամփի շրջապատի ու պաշտոնական Մոսկվայի շփումների մասին։ Քոմին մասնավորաբար պատմել է, որ Թրամփը մի քանի ամիս առաջ կայացած զրույցի ընթացքում հույս է հայտնել, թե հետաքննությունների դաշնային բյուրոն մեջբերում հանգիստ կթողնի գեներալ Մայքլ Ֆլինին, ով, հիշեցնեմ, տարեսկզբին մի կարճ ժամանակահատված պաշտոնավարեց որպես Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական եւ բավական ակտիվ շփումների մեջ էր Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ։ Ինքը Դոնալդ Թրամփը արդեն իսկ արձագանքել է երեք կայացած լսումների ընթացքում հնչեցված մեղադրանքներին, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը արձագանքել է Սենատի հետախուզության հարցերի հանձնաժողովում հետաքննությունների դաշնային գործակալության նախկին տնօրեն Ջեյմս Քոմիի 3-վա ցուցմունքին, ընդգծելով, որ դրանով ինքը ամբողջությամբ արդարացված է։ Նախագահը իր Twitter-ում լիք է ռևորակել Քոմիին, այդպես են անվանում հրապարակման ոչ ենթակա տեղեկությունն ուրիշներին փոխանցող մարդուն։ Երեկ Քոմին ասել է, որ նախագահը ստել է, երբ հրապարակավ խոսել է իրեն պաշտոնից ազատելու հանգամանքների մասին։ Ըստ Քոմի, Թրամփը անարդար եւ վարկաբեկող ոճով է խոսել հետաքննությունների դաշնային գործակալության աշխատանքի մասին։
Although the law required no reason at all to fire an FBI director, the administration then chose to defame me and more importantly the FBI.
Օրենքը չի պահանջում պատճառաբանել հետաքննությունների դաշնային գործակալության տնօրենին աշխատանքից ազատելու որոշումը, բայց դրանից հետո Թրամփի վարչակազմը սկսեց ինձ վարկաբեկել եւ, ինչն ավելի կարեւոր է, պնդել, թե իմ կառույցը Խառնաշփոթի մեջ է, վատ է կառավարվում, աշխատակիցները կորցրել են վստահությունը ղեկավարի հանդեպ, դրանք ստեր էին, բացահայտ, պարզ ստեր, ասել է Քոմին։ Ըստ Քոմի, իր պաշտոնակության բուն պատճառը Թրամփի թիմակիցների եւ ռուս պաշտոնյաների շփումների գործով ընթացող հետաքննությունն է, որը գտնվում է հետաքննությունների դաշնային գործակալության վարույթում։ Նախագահը մի քանի հանդիպումների ժամանակ նկատել է տվել, թե լավ կլինի, որ մասնավորապես Մայք Ֆլինի ազգային անվտանգության հարցերով նախագահի նախկին խորհրդականի հետաքննությունը դադարեցվի, թող Ֆլինը հանգիստ գնա, նա լավ տղա է, ըստ Քոմի, ասել է Թրամփը։
President of the United States, with me alone saying, I hope this, I took it as this is what he wants me to do. Didn't obey that, but that's the way I took it.
Ես դա ընդունեցի որպես կարգադրություն, նկատի ունեմ, որ երբ սենյակում միայն դու ես եւ Միացյալ Նահանգների նախագահը եւ նա ասում է, ես հուսով եմ, դու հասկանում ես, որ նա հենց այդ է ուզում, ես չեմ ենթարկվել, բայց ես ընկալել եմ դա որպես կարգադրություն, ասել է Քոմին։ Երեկ Թրամփի փաստաբան Մայք Կազովիցն էլ ընդգծել է, որ Քոմիի ցուցմունքով ապացուցվում է ամենակարևորը՝ հետաքննության մեջ անձամբ նախագահը ընդգրկված չէ։ Քոմին ասում է, թե կանխազգացել է, որ այս ամենը շարունակություն կունենա եւ ինչ որ կարեւոր բան կլինի։ Դա հաշվի առնելով սկսել է նոթեր գրել իր եւ Թրամփի հանդիպումների մասին։ Դա անհրաժեշտ էր հաշվի առնելով նախագահի անձնավորությունը։ Ինձ մտահոգել է այն, որ այդ մարդը կարող է ստել մեր հանդիպումների մասին եւ հարկեր դրանք արձանագրել, ասել է Քոմին։ Նրա համոզմամբ կասկած չկա, որ ռուսները միջամտել են անցյալ տարվա ընտրություններին։
They did it with purpose, they did it with sophistication, they did it with overwhelming. It was an active measures campaign driven from the top of that government.
Նրանք միջամտել են, դա արել են հմտորեն, կիրառելով տեխնիկական լուրջ գործիքներ։ Դա ակտիվ եւ հաշվարկված արշավ էր, որի հրամանը տրվել է այդ երկրի ամենաբարձր ղեկավարների կողմից, ասել է Քոմին։ Սենատոր Մարտին Հայնրիխի այն հարցին, թե արդյոք ռուսների այդ միջամտությունը կարելի է համարել թշնամական քայլ, Քոմին առանց վարանելու ասել է, այո։
So that was a hostile act by the Russian government against this country.
Yes, sir.
Սպիտակ տունը պնդում է, որ նախագահը երբեք որևէ եղանակով չի փորձել ազդեցություն գործել ընթացող հետաքննության վրա։ Թրամփի ընդդիմախոսների համոզմամբ, եթե այնուամենայնիվ ապացուցվի, որ նա իրականում փորձել է զսպել կամ փոխել հետաքննության ընթացքը, դա կարող է որակվել որպես արդարադատության խոչընդոտում, մեղադրանք, որը կարող է ամենատհաճ հետևանքներն ունենալ ցանկացած պաշտոնյայի, այդ թվում երկրի ղեկավարի համար։ Սենատում լսումները կշարունակվեն արդեն դրմփակ ռեժիմով, իսկ ամերիկյան ընտրություններին ռուսների միջամտության գործով ընթացող հետաքննությունը հատուկ խորհրդականի կարգավիճակով վերահսկում է հետաքննությունների դաշնային գործակալության նախկին տնօրեն Ռոբերտ Մյուլլերը։
Չի բացառվում, որ առաջիկա ամիսներին մերձավոր արևելքում գոյություն ունեցող պետությունների թիվն ավելանա մեկով, Իրաքյան Քուրդիստանը սեպտեմբերի 25-ին անկախության հանրաքվե անցկացնելու։ Եթե դրա ընթացքում մասնակիցները կողմարտահայտվեն անկախության գաղափարին, կարելի կլինի խոսել Իրաքի որպես միասնական պետության վերջնական պարակտման մասին, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Իրաքի հյուսիսում Քուրդիստանի անկախություն հանրաքվե անցկացնելու որոշմանը առաջիններից մեկը արձագանքեց Անկարան։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր հայտարարություն է տարածել, դա համարելով լուրջ սխալ։ Մենք ընդգծում ենք, որ անկախության հանրաքվեն օգուտ չի տա Քուրդիստանի ռեգիոնալ կառավարությանը կամ Իրաքին։ Դա կմեծացնի անկայունությունը եւ կառաջացնի բացասական հետևանքներ։ Իրաքի տարածքային ամբողջականությունը եւ քաղաքական միասնության պահպանումը Իրաքի հանդեպ Թուրքիայի քաղաքականության հիմնարար սկզբունքներից մեկն է։ Այդ սկզբունքները տևական կայունության, խաղաղության, անվտանգության եւ բարգավաճման նախապայմաններից մեկն է, նշված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Դելի Սաբահի փոխանցման Պուրփաթորիա աղոթքից հետո Քուրդիստանի անկախության հանրաքվեին անդրադարձել է նաև Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրըմը։ Լրագրողների հետ զրույցում նա քննադատելով դա այն համարել է անպատասխանատու որոշում եւ հավելել, որ ներկայումս տարածաշրջանում բավականաչափ խնդիրներ կան։ Նրա խոսքերով Թուրքիան ցանկանում է, որ բոլոր իրաքցիները միասին ապրեն որպես մի ժողովուրդ եւ պետք չէ տարածաշրջանում լրացուցիչ խնդիրներ ստեղծել։ Ինչ վերաբերում է Իրաքի կենտրոնական իշխանություններին, Իրաքի վարչապետ Հեյդեր Ալ-Աբադին անցած ապրիլին ասել էր, թե հարգում է քրդերի իրավունքը քվեարկելու անկախության համար, սակայն չի կարծում, թե հիմա դրա ժամանակն է։ Վերջին հայտարարությամբ Բաղդադը այդ հարցին անդրադարձավ նաև Քուրդիստանում անկախության հանրաքվե անցկացնելու լուրից հետո։ Անկախության հարցում մենք մերժում ենք Էրբիլի միակողմանի քայլը, նշված է Իրաքի կենտրոնական իշխանությունների հայտարարությունում։ Իրաքցի վերլուծաբան Ալի Ալ-Ջուբարին Ռոյթերզին ասել է, թե Քուրդիստանի անկախության հանրաքվե անցկացնելու որոշումը սերտորեն կապված է Մոսուլի ռազմական գործողությունների հետ։ Ներկայումս ֆեդերալ կառավարությունը, Իրաքի բանակը, ներքին գործերի նախարարությունը, ազգային գվարդիայի զինվորները, ոստիկանությունը բոլորը ներգրավված են Մոսուլը ծայրահեղականներից մաքրելու գործողություններում, և քրդական ինքնավարությունը փորձում է օգտվել այդ իրավիճակից, ասել է քաղաքական հարցերով իրաքցի վերլուծաբանը, նշելով, որ քրդերի անկախության դեմ ճնշումներ կլինեն ոչ միայն Իրաքի, այլև Թուրքիայի, Սիրիայի և Իրանի կողմից, քանի որ նրանք զգուշանում են, որ նույն ձգտումները կարող են տարածվել իրենց երկրներում ապրող քրդերի շրջանում և կարող են անհանգստությունների պատճառ դառնալ։ Իրաքի հյուսիսում Քուրդիստանի ինքնավարության կառավարությունը որոշել է գալիք սեպտեմբերի 25-ին անկախության հանրաքվե անցկացնել։ Քրդական ինքնավարությունը գտնվում է Իրաքի հյուսիսում նավթով հարուստ շրջաններում։ Քուրդիստանի բարձրաստիճան պաշտոնյան այսօր հավաստիացրել է, որ անկախության հանրաքվե անցկացնելու որոշումը անշրջելի է։ Իրաքի արտաքին և ֆինանսների նախկին նախարար Հուշիար Զեբարին, ով հիմա Քուրդիստանի ռեգիոնալ կառավարության ղեկավար Մասուդ Բարզանիի ավակ խորհրդականն է, Ռոյթերզին հեռախոսով ասել է. «Մենք անցել ենք Ռուբիկոնը, հետքայլ չկա»։
Վերադառնանք Երևան, մայրաքաղաքի ամենակենտրոնում Հանրապետության հրապարակից ընդամենը մի քանի քայլ հեռավորության վրա գտնվող Ֆիրդուսի փողոցում գտնվող տոնավաճառը մոտ ապագայում կդադարի գործել։ Քաղաքի այս հատվածն արդեն մի քանի տարի է, ինչ իրացման գոտի է հայտարարվել։ Փետրվարին դեռ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը հայտարարում էր, որ Ֆիրդուսի տոնավաճառի տարածքում շինարարական աշխատանքները մեկնարկելու են այս տարվա երկրորդ կեսին։ Այստեղ նախատեսվում է 90 մետր տրամագծով կլոր օղակաձև հրապարակ կառուցել։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Տարոն Մարկարյանի օրերս առաջ հայտարարությունից դժգոհ Ֆիրդուսի տոնավաճառի առևտրականներին այսօր հրավիրել էին Երևանի քաղաքապետարան։ Փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանն էր ժամադրել նրանց քննարկելու Մարկարյանի հանձնարարականը, ըստ որի առևտրականներին այլ տարածք տեղափոխելու հարցը մեկ շաբաթվա ընթացքում ամբողջությամբ պետք է կարգավորվի։ Եկան 7 հոգով ու բերեցին մոտ 100 առևտրականի կողմից կազմված ու ստորագրված դիմումը։ Խնդրում են ընդառաջել և տոնավաճառից դուրս գալու վերջնաժամկետը սահմանել դեկտեմբերի 31-ը։ Փոխքաղաքապետի և առևտրական ների քննարկմանը ներկա գտնվել ազատությանը չթույլատրեցին։ Հանդիպումը տևեց մոտ 40 րոպե։ Դուրս գալով շենքից նրանց մի մասը շտապեց վերադառնալ իրացման գոտում գտնվող տոնավաճառ, իսկ նրանք, ովքեր մնացին, պատմեցին։ Դավիթ Օհանյանին ներկայացրել են իրենց պահանջները, բայց ըստ էության փոխքաղաքապետը հույս չի տվել, որ ժամկետը կարող է մինչև տարեվերջ ձգվել։
Նա ասաց, հույս ունենք մինչև դեկտեմբեր, որովհետև շուկան իրացման գոտումը, մենք էլ ասենք շուկան, երբ կգա կիրացնեք շուկայի բնակիչի հետ կզորուցեք, այդ ժամանակ թող վաճառողը դուրս գա, ինչ եք շտապեցնում։ Գոնե 6 ամիս թող այս մարդիկ աշխատեն, իրենց ապրանքները սպառեն, մաքրվեն։ Դրա համար 6 ամիս են խտրում, ես չեմ հասկանում, 6 ամիսը մեծ ժամկետ է։ Եթե կարողանում են 3 ամիս, 2 ամիս, թող լինի 6 ամիս։
Փոխքաղաքապետ Օհանյանը այնուամենայնիվ խոստացել է Ֆիրդուսիների պահանջն անպայման ներկայացնել իր վերադասին և արդյունքների մասին տեղեկացնել առևտրականներին։
Դուք ինձ ասեցիք, ես կզրուցում, կտեսնեմ մինչև դեկտեմբեր կհամաձայնվեն թե չէ, բայց ինձ թվում ասում է դժվար թե համաձայնվեն։
Ինքը ասաց, ողջամի ժամկետում մենք կբանակցենք,
բայց հույս չեմ տալիս։
Հա, ասաց, հույս չեմ տալիս, բայց ինչ որ մի բաներ կանեն։
Իրատեսական ժամկետը 1-2 ամիսն է առևտրականների, ասել է փոխքաղաքապետն ու առաջարկել արդեն նոր տաղավարներ ընտրել։ Մինչդեռ Ֆիրդուսիներին սա չի գոհացնում, ասում են քաղաքապետանում վստահեցնում են, որ բանակցում են այլ տոնավաճառների հետ հատուկ պայմաններով իրենց ընդունելու համար, բայց ամեն ինչ իրականում այդքան էլ գրավիչ չէ, որքան ներկայացվում է։
Ասես 18 հատ, քանի շուկա ասեց, կա, գնացեք ազատ, ով որտեղ ուզում
է։ Հիմա շուկաները ազատ են։ Ամեն ինչ առաջարկում է անվճար, իմ վաճառողը գնացել, ասում է անվճար չի։ Ինչո՞ւ չտու անվճար չի, ամսական, ասում է այնտեղ, ասում է դուք փնթի ինչ որ կախիչներ, չգիտեմ այնտեղ ինչեր, փնթի մանիկներ չբերեք, բոլորը պիտի եվրո լինի, սիրուն լինի։ Այդ եվրոն նստել է իմ աշխատողի վրա 300,000 դրամ։ Դա անվճար է, ես չգիտեմ։
Դա որ շունկ ասում։ Եթե Երևան ծնավաճառն է, այնտեղից էլ եթե ասենք չես ուզենում դուրս ես գալի, իրավունք ունես քո գումարը, որը դրել ես, քո ապրանքը գնել ես, այսինքն
կահավորել
ես եւ այլն, հա, իրավունք ունես տանելու։
Ֆիրդուսիների հետ հանդիպումն ու նրանց հիմնավորումները չեն համոզել փոխքաղաքապետին։ Ազատության է զրույցում Դավիթ Օհանյանն ասաց. «Մինչև դեկտեմբերի վերջ մնալը ժամանակ շահելու միջոց է, այնպես որ նոր ողջամիտ առաջարկներով առևտրականներին փոխքաղաքապետը կսպասի հաջորդ շաբաթ»։
Ժամկետ են ներկայացնում, մինչև դեկտեմբեր չեն կարողանում հնարավորում, թե ինչի մինչև
դեկտեմբեր։ Այսինքն իրենց
հնարավորները ասացի, գնացեք զրուցեք ձեր միտքը, բովանդակությունը, տրամաբանությունը, նորից տվեք ծրտի, եկեք միասին քննարկենք ավելի ողջամիտ ժամկետի մասին։
Առևտրականները սակայն հույս ունեն, որ իրենց ընտրյալ քաղաքապետը ընդառաջ կգնա խնդրանքին։ Տարոն Մարգարյանն այսօր անդրադառնալով խնդրին նշել էր, որ փորձելու են ընդհանուր հայտարարի գալ եւ նեղություն չպատճառել ոչ ոքի։
Առաստուղ իրականացնողին և օրվա հացի խնդիրն է լուծում, փորձենք մի անգամից հա կամ արգելել, դրա համար բանակցում ենք այլ շուկաների հետ, որ իրենց անվճար տեղեր հատկացնեն, հարմար տեղեր հատկացնեն։
Մարգարյանը նաև շեշտել է, հակված չեն նեղացնելու առևտրականներին, այնպես որ բանակցությունները կշարունակվեն։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկվանից սկանդալային իրավիճակ է ստեղծվել Սպենզերանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ թատրոնի նվագախումբը ամբողջ կազմով կազմակերպված կերպով բոյկոտել է 3-3-ան նախատեսված ներկայացումը։ Իրավիճակը թատրոնում այն աստիճանի է սրվել, որ այսօր այնտեղ կոլեկտիվի հետ բանակցելու էր գնացել մշակույթի նախարարը, ում հետ զրուցել էին գործընկեր Գայան Դանիելյանը։
3-3-ան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում պիտի ներկայացվեր Խաչատրյանի «Գանե» բալետը, որը հրավիրվել էին դիտելու աշխարհի տասնյակ երկրների ժամանած Արամ Խաչատրյան մրցույթի մասնակիցները, միջազգային ժյուրիի անդամները և պատվավոր հյուրեր Միացյալ Նահանգներից, Իտալիայից, Հունգարիայից և այլ երկրներից։ Ներկայացումն ի դեպ հոբելյանական էր նվիրված «Գանե» բալետի ստեղծման 75-ամյակին, բայց ներկայացումը այդպես էլ տեղի չի ունեցել, նվագախմբի երեխաները բոյկոտել են և հրաժարվել նվագելուց։ Թե ինչ պատճառով են ներկայացումը տապալել նվագախմբի երեխաները, այդպես էլ այսօր 1-10-ից ավել լրագրողների չհաջողվեց պարզել, քանի որ նրանց հետ երաժիշտների զրուցել այդպես էլ չստացվեց։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը նրանք չեկան, հանդիպումը կազմակերպել էր այսօր օպերային թատրոնի տնօրինությունը։ Օպերային թատրոնի երաժշտական ղեկավարի տեղակալ Կարնե Կիրակոսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտեց, որ առայժմ, քանի դեռ իր ձեռքին չեն ներկայացումը տապալած երաժիշտների բացատրագրերը, նրանց առարկի կոնկրետ պատճառների մասին ոչինչ չի կարող ասել։
Երեք տեղի ունեցել շատ տհաճ միջադեպ, մեր նվագախումբը հրաժարվել է նվագել, ինչպես գիտեք, այսօր այդ արթիվ տեղի ունեցել ընդհանուր ժողով, մեր կոլեկտիվի, մասնակցել են նախարար պարոն Ամիրյանը, փոխնախարարները և մեր ժողովի ընթացքում հնչեց այդ միտքը, որ անպայման մեղավորները պատժվելու են, հիմա բոլորը բացատրագիր են գրում, թե ինչու երեք չեն ներկայացրել աշխատանքի, չեն կատարել իրենց աշխատանքային պարտականությունները և խափանել են ներկայացումը։
Զարմանալի է, որ օպերային թատրոնի նվագախմբի երաժիշտները, նվագախմբի տնօրենը այդպես էլ չկամեցան խոսել եւ հանդիպել կամ իրենց պահանջները ու դժգոհությունները ներկայացնել լրագրողներին եւ հանրությանը։ Շատերի համոզմամբ նվագախմբի երաժիշտների նման քայլի պատճառը կարող է կապված լինել թատրոնում օրեր առաջ կառուցվածքային փոփոխություններով պայմանավորված կրճատումների հետ։ Խոսքը սակայն ոչ թե նվագախմբի երաժիշտների, այլ թատրոնի տնօրենի երեք տեղակալների կրճատման մասին է, որոնք աշխատանքից ազատման ծանոթություն են ստացել։ Արդեն խոսքը ընդհանուր կառավարման հարցերի գծով տնօրենի տեղակալ Նարեկ Անտոնյանի, պլանավորման և շահագործման գծով տեղակալ Հրաչ Գրիգորյանի և շենքի սարքավորումների սպասարկման հարցերի գծով տնօրենի տեղակալ Սուրեն Աղաբաբյանի մասին է։ Բայց թե նրանց թատրոնի վարչական ուղղություններով այս պատասխանատուների ազատման համար ինչու են վստացել նվագախումբը, մնում է միայն ենթադրություններ անել։ Ինչպես լրագրողների հետ զրույցում շեշտում էր նվագախմբի դիրիժորներից Զավեն Վարդանյանը, կրճատումները ոչ մի կերպ նվագախմբի հետ կապված չեն։
Չոր կազմակերպված բանկա այստեղ։
Բայց դժգոհության պատճառը ո՞րն է, կազմակերպված
այս տեղակալի կողմից, նույնի տեղակալներ։
Նվագախումբը դժգոհելու առիթ ունի, որովհետև նրան ձեռք չեն տալիս, նրան չեն կրճատում։ Նույնը երգչախումբը, նույնը բալետը։ Ուրեմն պարզ տրամաբանությամբ սա ուրիշ կողմից
ոնկոնկ։
Ազատ
տեղակալներ արդեն
գտնվել են։
Այսօր մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն էլ շեշտում էր, որ
միանշանակ միտումնավոր էր արվածը, որովհետև եւ այն ուղղված էր օպերային թատրոնում կառուցվածքային նոր բարեփոխումների դեմ, որովհետև այդ բարեփոխումները գալիս են կարգավորելու մեր աշխատանքը, մեր այն տեսլականը իրականացնելու, որը մենք պատկերացնում ենք օպերայի հետագա աշխատանքի համար։ Ես կարծում եմ, որ արտիստի համար տապալել ներկայացումը, դա խոսում է այն մասին, որ այդ մարդիկ շատ հեռու են արտիստ կոչվելուց։ Եվ չի կարելի հանդուրժել, որ նման մարդիկ շարունակեն օպերային թատրոնում աշխատել։ Եվ սույն փաստը վկայում է հենց նրա մասին, որ իսկապես շատ տեղին է եւ այժմեական է օպերային թատրոնում կառուցվածքային փոփոխություններ անելը, որովհետեւ այդ կազմակերպիչները ապացուցեցին, որ իրենք որևէ գործ տեղ եւ աշխատանք չպետք է ունենան օպերային թատրոնում։
Ձեր կարծիքով ներկայացումը բոյկոտելու երաժշտների այդ պատրաստակամությունը ի վերջո գալիս է այն մարդկանցից, ովքեր հեռացվել են աշխատանքի նորմենի տեղակալներ են հեռացվել։
Ինչու՞ չէ կարող եւ լինել այդ ճանապարհով։ Մենք դեռ պետք է պարզաբանենք, մենք դեռ պետք է ծանրու թեթևանենք, որոշում կայացնենք, հասկանանք նա եւ հետո որոշում կայացնենք։ Այնուամենայնիվ ես այսօր ժողովի ժամանակ խնդրեցի, որպիսի եւ պահանջեցի նաեւ, որպիսի այն մարդը, որ կազմակերպել է, վերցնի իր պատասխանատվությունը եւ տղամարդավարի բարձրաձայնի, թե ինչու համար է արել դա, եւ մի քանի անգամ կրկնեցի, բայց ես չլսեցի պատասխանը։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։